Ny akatsika hafatariavana mizaoalady voalohany amin'ity volana jona ity izao. Izany hoe alady voalohany manasa taona dia izay voarakitra ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tsy hamerina maky izany intsony isika riavana fa isika rehetra niara-ny eno ary niara-nanaraka ny fivakiny izany teny izany. Ny epistily nosoratan'i Jakoba riavana dia mampifamindran-dalana mandrakariva ary mampifandray tanteraka ny asa sy ny finoana. Tsy mba sarahan'i Jakoba mihitsy izany hoe ity finoana ity asa, fa ny finoana tsy misy asa amin'i Jakoba dia finoana maty izany. Hitantsika eo amin'i Jakoba toko faharoa ny andininy faharoapolo ny anizingizinany an'izany. Tsy misy olona afaka mandeha amin'ny fahendrena raha tsy misy finoana ho aminy, satria ny finoany an'Andriamanitra no andianana amin'ny fahendrena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tipehiko batsika ity riavana dia maneho ny tena fahendrena marina kasitrahan'Andriamanitra ka tokony ho fantarintsika kristianina amin'ny fanarahantsika di an'i Jesosy Kristy. Voalohany a, ny fahendrena akasitrahan'Andriamanitra na ny tena fahendrena marina dia tsy misy fahendrena avy ety ambonin'ny tany no isehon' izany, fa fahendrena avy any an-danitra kosa. Ary ireo riavana no isariana ny saintsika mba handinintsika tena sy heritreritantsika tsara raha mahatsiaro sika hoe olona manana fahendrena. Fahendrena avy aiza ny fahendrena ananako ity? Le fahendrena ety ambonin'ny tany ihany ve sa mba le fahendrena avy any ambony arak'izay ambarany soratra masina? Ny fahendrena kasitrahan'Andriamanitra riavana dia tsy ilay fahendrena ety an-tany akory. Io dia hitantsika manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ao amin'ity Jakoba toko fahatelo ity. Jakoba raha milazany riavana dia manambara hoe io fahendrena ety ambonin'ny tany io dia fahendren'olombelona ihany, fahendrena araka ny nofo. Ary ambarany azy eto fa hoe fahendrena araka ny demoni, zay ny ilazany azy. Fahendrena araka ny nofo ary fahendrena araka ny demoni, zany hoe zay tena mifanohitra tanteraka mihitsy amin'ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra izany fahendrena izany. Ary reto zavatra telo reto riavana no anehoan'i Jakoba fa hoe rehefa ireo no mitranga eo amin'ny fitondrateny sy ny toe-panahan'ny olona anankiray dia tena fahendrena araka ny nofo sy araka ny demony mihitsy izany. Voalohany dia ny hoe ny fialonana mirehitra na fialonana mangidy, izay ny voalohany. Raha vao misy fialonana tonga ao anaty, na mangidy io na mirehitra io na inona, fa fialonana. Fa eto moa dia hoe fialonana mirehitra dia efa tsy avy amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra tsy mitaona ny olona hanam-pialonana izany, fa ny manam-pialonana dia ny nofo ary ny demoni. Ka raha mirehitra izany fialonana izany eo anatin'ny olona iray dia avy amin'ny demoni araka ny nofo izany, tsy fahendrena avy amin'Andriamanitra ny poirana izany. Ary ny faharoa dia ny hoe fifampiandaniana am-po. Izany koa dia fahendrena araka ny demoni, izany fifampiandaniana izany. Ary indrindra raha eo amin'ny fiangonana riavana dia tsy tokony hisy izany fifampiandaniana izany, fa izay mitarika an'izany, izay ipoirana izany, izay miaina amin'izany, izay manatanteraka an'izany a dia mitarika ny olona ho amin'ny fahendrena izay avy amin'ny demoni, lay fahendrena araka ny nofo ihany. Satria Jesosy Kristy riavana tsy voazarazara, tsy voazarazara ka hoana ny hifampiandany ampony olona. Izay ny mahatonga ny nambarany Jakoba azy hoe izany fampianarany izany, izany fihetsika izany, izany fitondratena sy toe-panahy mifampiandany ampo zany di araka ny demony araka ny nofo tsy fahendrena avy any an-danitra fa fahendren'ny tany ihany ary ny fahatelo riavana sady farany ao anatin'izany fanambarany zany dia ny hoe ny firehareana ny firehareana rehefa ny olona manana toe-panamirehare fitondrantena mihebohebo io koa no ambarany hoe tsy avy amin'ny tompo zany fa fahendrena araka ny nofo fahendrena araka ny demoni io le teny hoe rehefa ny olona no tapany ihany de mitsotsana ary rehefa ny olona no mitsotsana de tonga ny fitenenany hoe mihevitrevitra tsy feno akory nefa mihevitrevitra ary zay indrindra le hoe le manina izy mihevitrevitra satria tsy mahalapahindreny de misehoseho manao zay tsy mamendrika ny tenany ary zay le hoe firehareana ary zany de tsy fahendrena avy amin'ny tompo fa fahendreny ny tany ihany fahendrena araka ny nofo ary fahendrena araka ny demoni fa ny vokatra zany ny ateraka zany ny asehoany zany eo amin'ny fiainan'ny olona ary indrindra raha eo anivo ny fiarahamonina sy ny fiankonana de fikotranana sy asa ratsy no ateraka zany fikotranana sy asa ratsy de zao zany de avana ntsarovo raha mitsotrana ny fiankonana na misy asa ratsy mipotsa ao amin'ny fiankonana de tsy mba fahendreny avy amin'andriamanitra niny aviany zany fa fahendrena araka ny olombelona araka ny nofo araka ny demoni fa ny andriamanitra ivavahan'ny kristianina dia andriamanitra fitiavana tsy tompony fikotranana na fisavorotahana na fisarahana ary tsy tompony ny asa ratsy fa zay poirany zany de avy amin'ilay ratsy avokoa de avina malalo amin'ny tompo rehefa ny fahendrena ananantsika no tsy mandeha amin'ny finoana ary ny finoana an'andriamanitra dia ny fitarin'ny filan'ny nofo zany no mitarika azy ary zay no mahatonga ny teny eto hoe fahendrena araka ny nofo satria ny filan'ny nofo no mitarika azy ny filan'ny nofo no manosika azy ny filan'ny nofo no manesika azy ary zay no hoe fahendrena tsy tena fahendrena fa tena fahadalana entiny devoly analana baraka azy ary zay no ako tsarontsika ry havana fa ai tsy fahendrena akory lay entin'ny demoni fa fanalambaraka le olona iray eo anatrehan'ny fahamasinan'ny tenany kristy tian-tany de ny fiangonana zany ka raha ao amin'ny fiangonana no misy olona mandeha amin'ny fahendren'olombelona de tadidio fa ho alainy devoly baraka izy zany ny dikan'izany profiny zany ry havana dia hita eto amin'ny fariseo sy ny mpanora dalàna ny fariseo sy ny mpanoradalàna de fatra-pitady famantarana ary ombianombiana i de hitatsika fa io no hanomezantsiny an'i jesosy kristy ary noho ny tsy finoany de mitaky an'izany izy fa everiny fa araky ny fandiniana sy ny fahalalàna ary ny fahendrena ananany de io famantarana io ny alalàna hoe io tokoa ny mesia eto izy dia noteneniny kristy mafy ary nahazo tsiny tanteraka tamin'ny tompo satria sady tsy ahita famantarana izy kanefa koa no tsinin' jesosy kristy satria ny famantarana zay efa hitany sy zay no heveriny fa ho lehibe mbola lehibe lavitra noho izany lay mijory eo anatreny zay efa navita asa mahagaga teo mitany sy ny fiarahamonina ary fantatra izy ireo idedavany famantarana io no natonga an'i jesosy kristy nyteny ry havana hoe tsisy famantarana ho anareo afa-tsy ny amin'ny jona sy ny fireneny ninive ary ny amin'ny solomona sy ireo olona avy lavitra ka nitady ijery sy amantatra ahita ny fahendreny zany lehilahy zany kanefa Jesu dia mbola lehibe no Jona izay nitory ny fibebana teo amin'ny Ninive ary nahatonga ny Ninive manontolo hatramin'ny mpanjaka ny bebaka. Reto fariseo reto nefa na dia mitory ary Jesu, na dia manatsitrana ary Jesu, na dia maneho asa mahagaga aza dia mbola tsy raisy no famantarana ny mamesi ihany zany. Nefa Jona aza tsy nahavitan'izany akory fa nitory sy nanambara ny adalàna sy ny fiainany ratsy ny Ninive zay atonga azy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra ary natonga azy ireo hibebaka. Ary takizany na Solomona zariavana, Solomona mpanjaka ne tonga dia nandimby e, nandimby ny Davida mpanjaka, ary ny fidesan'ny Davida azy natahorany an'Andriamanitra ary nanarany sitrapon'Andriamanitra ioentiny mitsara maneho ny fahendreny, maneho ny fahalalana zay nikoizan'izao tontolo izao, ary natoga ny olona rehetra avy lavitra iza ijery iaino ny fahendreny Solomona. Nefa mbola lehibe lavitra noho izany Jesu Kristy sy ny fahendrena zay netiny miaraka amin'ny famantarana maro. Ho antsika kristianina ry havana, tandremo tsara ny fiavina vonam-panahy, fa io ny tena mahazo ny kristianina, avonavom-panahy. Zay efa firy taona nandray an'ny Tompo, voateraka dia vita batisa, afaka efatra ambin'ny folo taona dia nanao katekomena, dimampolo taona zany efa nampandray ahy, sinsisa ny fanompoana teo amin'ny fiangonana zay nataoko dia be de be tsy tamboisaina, ry havako malala ao amin'ny Tompo. Raha vo tonga ao aminao zany freharehany zany dia tadidi tsara fefa namily lalana anao sady analabaraka anao ny devoly, satria tsy avy amin'Andriamanitra zany. Efa nyaloha lalana anao ny zaza ara-panahy, satria efa levo ny freharehana sahady reo asa tsara vitanao sy nataonao taterakao. Ary zany ndriavana mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny manao hoe mitandremo fa ny mpijangajanga sy ny ratsy fitondratena sy ny madita ary ny adalany mbola ilo lalana anareo raha vao tsy mitandrina isika, satria io avoavo avonavom-panahy io no mahatonga ny olona ho lavo eny am-pandianana ary lavo tsy tafarina intsonika ioarany zay avy any ariny na ny avy any ariana lavitra azy dia ihoatra azy. Ary zany mahatonga antsika ampitandremana ry havana, so dia ny fahendreny tany no etsitsika miaina sy manao ary manandrateraka ny zavatra rehetra na dia ny asan'Andriamanitra azy. Vita ry havana iny fifidianana diakonina eto amin'ny fiangonana, ho anao voafidy sy ho anao fiandry amin'ny fiofanana sy ny asa mpanompoana miandry anao eto amin'ny fiangonana. Ry havana malala amin'ny Tompo, eo indrina no izahana sy amantarana fahendrena avy aiza no fahendrena entinao miatrika an'izany rehetra izany. Tsy maintsy ho hita izany, tsy maintsy ho fantatra izany, ho atrehany rehetra izany, ary izany indrindra no mahatonga antsika fidina mba anao ny asan'Andriamanitra isehony ilay fitondratena, isehony ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra, anaovanao ny asany Tompo ka hampandrosoana ny fiangonana. Raha tsy hitany olona taratra izany ry havana dia voafitaka ny olona, voafitaka ny mpifidy, voafitaka ny mpandray fanasan'ny Tompo. Fa rehefa hitany taratra izany ry havana, izany ny fifalian'ny fiangonana, mbola voafidy indray ianao amin'ny manaraka, satria izany no nandrasany ho tanterahan'ny mpanompon'Andriamanitra. Manao hony ireo tsy lany amin'ny fanompoana, mbola misy fanompoana hafa ry havana azo atao eto amin'ny fiangonana, na any amin'ny sampana, na any amin'ny sampanasa, na any amin'ny asa rendretrarety. Raha najory atao anivon'ny fiangonana dia andraisan'ny kristianina rehetra anjara, mba tsy tonga ny kristianina hoe misy kristianina kristianna tsotra fotsiny. Fa mba ho kristianna mandeha sy miasa amin'ny finoana tarihan'ny fahendren'Andriamanitra. Mahavita zavatra ho an'ny fiangonana ary mampandroso ity fitandremana misy antsika ity. Izay indrindra ry havana no idirantsika eto amin'ny fizarana faharoa, ny fahendrena avy any ambony. Raha namantatra tsika teo a ny fahendrena izay mipotra avy ety ambonin'ny tany, fahendren'olombelona, fahendrena araka ny nofo, fahendrena araka ny demoni, dia eto indray isika hijery ny fahendrena avy any ambony, le fahendrena marina, le tena fahendrena. Tarihan'ny apôstôly Jakôby eto ry havana ny fo sy ny saina mampanahyntsika eritreritra zay ambara ny soratra masina momba an'izany atao hoe fahendrena avy any ambony izany. Raha miresaka ny hoe fahendrena avy any ambony izy, dia le fahendrena avy amin'Andriamanitra, le fahendrena avy amin'ny Tompo, le fahendrena avy any an-danitra. Izany hoe zay nipoirany dia avy any amin'izay masina any ambony, dia Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina miasa eo anivon'ny fiangonana izany. Reto indray ry havana no miseho raha ohatra ka misy olona manana an'ireo fahendrena izay voatonona teo ka fahendrena avy any ambony. Jakôby eto no miresaka sy miteny mba mampafantatra antsika mpianakavin'ny finoana hoe inona no alalako sy alalanao hoe ty olona ity dia manana fahendrena ary fahendrena avy any ambony izany. Voalohany ozy izy a madio aloha, io izany ny voalohany, madio, madio amin'ny fitondrantena sy ny toetra, madio eo amin'ny fiainana, madio eo amin'ny fiasa, madio eo amin'ny fisainana sy ny sisa sy ny sisa. Fa misy ny ririavana maloto fisainana mihitsy e, tsy mba madio fa maloto fisainana, zay eritreretiny rehetra maloto dolidoly. Izany dia ambara amintsika izao, sao tsika mieritreritra hoe madio fitafy de io kosa madio fisainany io ngamba zay eritreretiny io madio. Tsy ry havana, mety ny velany ihany ny madio fa ny ao anatiny de maloto, ary indraindray aza zay lokony vavany tsisy madio. Za io salamy voalohany io ry havana de tena tiako ary mba tomboka ianareo mba ho ti azy tahakako, fa rehefa mandeha ny amin'ny lalana tsy fale ianao sy mipetraka eny amin'ny toerana tsy fipetrahana, de tadidio tsara fa anovo tanteraka ny fahendreny zao tontolo zao anao de ny fahendreny demoni. Tsisy madio eny tompoko fa maloto avokoa, fa ny eninao sy ny hitanao de maloto dolidoly, ary ho raiky tapisaka ao aminao raha mijanona eleo ianao na miverimberina eo ianao, fa ianao koa de lasa namany. Zay le hoe madio aloha. Mampatsiaro ahy izy ity ry havana ny fifoazan'ny sôtanana, fa io indrindra no nahatonga ny fifoazan'ny sôtanana mitafy akanjo fotsiny amin'ny andavanandro aza. Entina nehoana sy ilazana ny hoe madio aloha, ka tomboka hatrany amin'ny fitafiana ivelany ary iaina nao anaty, entina mijoro ho mpanompon'Andriamanitra miasa ny asan'Andriamanitra. Izany ny targeta, zany no fiainana, ary zany koa no mba hitarihana antsika ry havana. Oka mba ho tahaka izany koa isika, olona madio fisainana, olona madio fitondrantena, olona madio fomba fiasa, ary olona tena feno fahadiovana amin'ny lafiny rehetra, na miteny alokon'ny vava na amin'ny hevitra avoaka eo anatrehan'ny namana samihafa. Izay le hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra. Somary mampiome ihany ry havana, fandray maka niaraka nanao fampompivavahana niaraka tamin'ireny atao hoe fiangonana zandriny ireny izahay tany amin'ny fiangonana nietiko taloha, ambara satria tsy maninona ny ilazana azy fa fantatrareo, tany Ampahatrosy zay fiangonana nentinay voalohany. Ao amin'io fiangonana io a dia ao amin'io tanàna io a dia fiangonana telo ihany nisy tamin'izany fotoana izany dia fiangonana katolika dia fiangonana zandrin'io a dia ny FCKM dia tao anatin'ny fotoana manakaiky sy atombotra ny fetim-pirenena ohatra an'izao dia misy ny atao hoe fampivavahana iraisam-ponoana ary dia mahafaly ny vahoaka tanàna zany hoe fampivavahana iraisam-ponoana satria hiary hivavaka ao amin'ny fiangonana iray ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina rehetra ao an-tanàna. Inona ny zavatra nytrano fampivavahana dia atao amin'ny FCKM dia faly zalahy satria ny FCKM mantsara trano fiangonana indrindra misy pilipitra avy tsara hita tsara sy ny sisa dia oly avy eo amin'ny fiangonana zandry ny mantsy ahy rehefa mivolo zay mivory zay telo mirahalahy ianao zany pastera no mitarika fotoana satria fiangonanao aminareo a dia ianao no mahay ny fombafomba ampiangonana rehetrarehetra eno a fa marina tokoa zany dia zany nitoroteny dia oly anankiray le teo akaiky le katôlika manao hoe satrikao aza maratra izy ko moa katesista fa tsy mopera raha teo dia ianao zany le mivavaka sy mamaky teny mety arozy izy zany izy rolahy za moto ny anahana ihany fa fatapatatro ihany le raharaha eny aro hafa dia tsy maleo mibesiny maro a zany a fa ao aminay le izany mitaky dia natao ny fitompivavahana ry avana rehefa natao le fitompivavahana tonga eo amin'ny fotoana ivavahana amakina ny soratra masina amin'izay dia nandeha ny hira namaky soratra masina lay avy eo amin'ny katolika sady nivavaka vo nanomboka nivavaka izy dia nitrosotroso natao anaty alitara tao le pastera avy eo amin'ny fiangonana zany kotrotrotrotrotrotrotrotro naloto daholo ny roby rehetrarehetra dia nandeha ny hira alohan'ny toroteny efa natao andininy telo izy mbola kotrokotrokotrokotrokotrokotro tao ihany dia olo atao amin'ny katolika mantsy ah hoe pastero atao hoany io de za velao ao fa hoana ao zisy aa misy antony io a avelao ao nandeha ka tapitra ny hira andininy telo mbola kotrotrotrotrokotrotrotrotro tao ihany lasa niakatra eo ambony pilipitra dia nataoko ny toroteny vita ny toroteny anao hira famaranina tsodrano nitsangana tao amin'izay izy ny kopahany ti akanjo kopahana tsara adio zay vo anao toroteny tsodrano sisa tonga gaga ny olona le avy eo aminy tezitra fa nitao anaty fiangonana rehetra dia gagagaga to le fahoana fa misinina manala baraka mihitsy zany zavatra mitrangy zany fa naninona le pastera no tsingidina tao tsy mamenatr'olona ve zany tsy manala baraka ve zany ry havana malala ao amin'ny tompo ny fanahin'andriamanitra zay fanahiny fahindrena tsy manala baraka ampanompon'andriamanitra sy toroteny anao kiosombovoka ao fa araka izy ireo de hoe eo amin'izy le mitrosotrosonao iny a no maka an'le teny mpaminaniny fa raha any amin'ny fiangonany zany reny a de tonga ny aleloia aleloia isaky mikofokofoka mivadibadika ao izy a de miuraka ny olona hoe aleloia aleloia amena mandra-pitsangany ao raha ely izy zany vao mitsangana de faly ny olona satria hobetsaka ny zahatra hoentiny satria elabe izy ny tao raha vetivety de kely zany satria fotoana fofotsiny izy ny tao ry havako malala amin'ny tombo ny fahendrena avy any ambony madio aloha tsy manala baraka mpanompon'andriamanitra ny fanahin'andriamanitra de mampijoro ny mpanompon'andriamanitra hanana voninahitra sy haja eo anatrehan'ny olona zay toriny teny mba handraisany anyireny ny afatr'andriamanitra amin'ny fahatony tsaina sy amin'ny fieritreretana madio koa ny faharoa ry havana zay hitatsika amin'izany hoe alalànao ny fahendrena avy amin'andriamanitra fahendrena avy any ambony fahendrena avy any an-danitra zany dia izao tia fiavanana izy rehefa ny olona ny tia fiavanana dia eo koa ny anambarany soratra masiny hoe tia fiadanana zany hoe tsy tia mikorotana fa tia fandri-pahalemana dia mitoy eo any le hoe rehefa tia fiavanana izy dia tia fifanarahana ao anatiny ao tsy mba tia mikorotana zany fa tia fiadanana zay le hoe tia fiavanana tsy tompony fikotranana tokoa le andriamanitra ivavahana fa tompony fiadanana homeny ny olona ny zany ny olona zay manana ny fahendrena avy amin'andriamanitra ty fiadanana ary tompony fiadanana de mankafy mankamamy fiadanana sy havanana ihany koa. Ity riavana ny fahatelo sady farany amin'izany toetra aseho rehefa manana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra io sika, feno fanetretena. Itoetra feno fanetretena io ny tanisan'ny Jakoba le hoe mandevitra, mora lahatra, be famindrapo sy be vokatsoa, tsy mianana ary tsy mietsara velatsy. Izay le olona hoe manana fanetretena, manana andro toetra voatanisa ireo. Ary ny vokatr' izany Jakoba de fahamarinana, fampatrosoana ny fihavanana, de niasa tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Diavako malala ao amin'ny tompo, zasy ianao de olona mino an'i Jesosy Kristy. Koa rehefa nanantsika ao anatin'ny finoanan'i Jesosy Kristy de tokony andeha amin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra isika, satria ny finoana zay tanantsika no manosika antsika anao ny asan'Andriamanitra. Fa maty zany finoana zany raha tsy misy asa, ary ny asa aseho zany finoana zany a de fandehanana fahendren'Andriamanitra. Zay no aterany. Porofiriavana etsika milazan'izany, satria ny fitarian'ny fanahy masina, ny fitantanan'ny fanahy masina hanao ny sitrapon'Andriamanitra avy amin'izay mino an'i Jesosy Kristy de hitantaratra eo amin'ny fiainany tokoa zany, na miteny izay lokon'ny vavany, na amin'ny hevitra, na amin'ny ataony, na amin'ny fifaneraserana aminy. De hitantsika fa porofo mitoaka amin'ny tendany eto ny tantara izay nasehony soratra masina ny amin'ny Solomona. Solomona na mpanjaka rehefa nandray ny fanjakana tena tao anatin'ny fahatanorana, fa tsy hoe efa antitra ka efa antitra efa zany efa tena manana traikefa be, fa tao anatin'ny fahatanorana no nandray. Ary ao anatin'ny fahatanorana izy io le tantarainy hoe nisehony fahendrena voalohany teo amin'ny Solomona ny tsara ny raharahany izy ireo vavy ireo. Mahafinaritra ry havana ny mandrehany zany, satria tsy ho an'ny zokitsy olona ihany efa vokiandro, efa manana traikefa ihany ka ity fahendreny ity, fa ho an'ny tanora ihany koa. Ary ny mahafinaritra dia izao, ahitana tanora avokoa ny sehatra rehetrarehetra eo anivon'ny fiangonana ankehitriny eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Eto ry havana dia Solomona de isan'ny zanak'i Davida zandriny, satria ny zokon'ny Solomona dia Absalôma, izay ny rahalahiny. Fa i Absalôma tsy nandray ny fanjakana fa Solomona ny nandray ny fanjakana. I Absalôma aza maty ary tonga amin'ny fitenenan'i Jesosy hoe sady tsy any tany tsy any lanitra, satria ny fahafatesan'i Absalôma dia teo amin'ny hazo. Izy moa lava vola, aza teny ireny lava vola ireny nareo zalahy, so dia nahirana amin'ny fotoana anankiray. Teo ampiazaka zana ny soavaly no saringitiny azo ny volo, le volona bogosy na pididozy, fa teo ny antona teo ny soavaly lasa izy ny antona teo tsitsy zay nalana n'le volo ny saringotiny azo. Teo ny tapahany mpanenjika ny tenda tsy any lanitra sady tsy any tany ny fitenenana. Izay Absalôma zanak'i Davida te handrombaka ny fanjakana, fa le nanana ny fahendrena kosa zay nomen'Andriamanitra de nandray an'izany ampahamarinana ary voatsodrano sy nahazo firaritso avy amin'nyray ny andray zany fanjakana zany. Ary fanampin'izany dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny voady sy ny fanatitra ary ny fenianana nataony i Solomona de nomen'Andriamanitra ireto saina endry sady malady, nanana saina mahiratra ary mahay manavaka ny soa sy ny ratsy. Nafinaritra ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra teo nangataka an'izany hoe meo saina zay ahay anavaka ny soa sy ny ratsy. Fa io ry havana indraindray tsy fantatrintsika, indraindray le manodoka ihany no hitantsika hoe ty ohatra ny tsara nefa tsara ivelany, ohatra ny volamena akosoka tsy tena volamena nefa mamirapiratra ohatra ny volamena rehefa tonga eny aminao vao hoe ay tena tsy izy ity fa akosoka fotsiny ihany. Izay le izy hoe mahay manavaka ny soa amin'ny ratsy, ary nahay ny heno noho ny fahendren'Andriamanitra tao aminy. Jereo ry havana fa zany fahendrenany meny tompo azy zany de tena hita tokoa ao anatin'ilay fitondrany manontolo. Za zao eto de mamaky azy, ary rehefa namerina namaky an'itya de ambarako aminareo hoe tapaka ny tsinaiko fa de nyorina moramora tao hiverina. Tsy tapaka tsinay ah zany zao miresaka aminareo zao. Fa izao ny zavatra nitranga, aizany misy hoe olona mpijangajanga ratsy fitondratena mpivarotena no miakadapa? Mba hitanareo ve zany? Tsisy. Fa eto de vehivavy anakiroa ratsy fitondratena mpivarotena, samy nanana zanaka, ary maty ny anankiray, ny anly anankiray, no miakatra ao amin'ny lapan'ny Solomona mitondra ny fitarainany mba hoenoany ity mpanjaka izay malaza be ty. Ary eo indrindra nisy eo n'le fahendrena nana, le fahaizana miaino, le manaiky miaino, lay miaino ny olona rehetra, na de zany olon-dratsy zany aza, satria ratsy eo amin'ny fiarahamonina zany olona tonga miakatra eo zany raha ny fitondrateny. Fa niainy Solomona teno mise le hoe manana saina eny sady malady, teno hita le hoe manana saina mahiratra ary mahay manavaka ny soa sy ny ratsy. Teno fantatra fa mahay mamantatra ny marina sy ny lainga ity mpanjaka ity. Ary zany natonga ny firenena natahotra, ary niaiky fa manana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra Solomona mpanjaka. Rabako malala ony tompo, tsy ny mpanompon'Andriamanitra tahaka zany ihany mety manana ny fahendrena avy any ambony. Fizasy ianao koa ry havana afaka manana an'izany. Zasy ianao zay manana ny fanahy masin'Andriamanitra, fa ny fanahy masin'Andriamanitra zay narotsany tao amiko sy taminao da hitarika anao amin'izany fahendrena avy any ambony zany, ampiteny anao amin'izany fahendrena avy any ambony zany. Io ge le teny ambaran'i Jesosy Kristy hoe izy no hanome anareo ny teny ho ao am-babanareo, de teny mpahendrena hamalianareo zay rehetra miresaka aminareo, na eo anatrehan'ny fiampiangana, na eo amin'ny fitoriana ny filazantsara, na eo amin'izay fiarahanao amin'ny namanao eo anivon'ny fiangonana na any ivelan'ny fiangonana zany. Matoky ry havana fa zay rehetra manana ny fanahin'Andriamanitra io velona tsara ny finoana, ary efa velona tsara ny finoanao de zany finoanao zany tsy mamelanao hipetraka fa manosika anao hiasa handeha amin'ny fahendrena sitrak'Andriamanitra. Ry havako malala amin'ny tompo, tsy mba mahaliana anao va zany? Ho an'Andriamanitra re ny voninahitra. Amena.